Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Այսօր մեր ծրագրում դատարանը մերժեց Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբանի բողոքը, ազատամարտիկի կալանքի ժամկետը չերկարացրելու վերաբերյալ։ Նախարարը հորդորում է Արարատյան դաշտի ձկնաբույծներին տեղափոխվել Սևան, բնապահպանության նախարարության գերակա խնդիրները։
Կարող են գնալ, վերցնել եւ զբաղվել։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի հոդվածների կասեցումը խառնաշփոթ է ստեղծել գործատուի եւ աշխատակիցների միջեւ։ Թեմաների մասին ավելի մանրամասն հաղորդման ընթացքում այժմ լուրեր առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չեխիա կատարած առաջին պետական այցի երկրորդ օրն է։ Այսօր նախագահը այցելել է Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատ պատգամավորների ժողով, արդեն իսկ մեկնարկել է հայ-չեխական գործարար համաժողովը, որի ընթացքում ելույթ են ունեցել նախագահներ Սարգսյանը եւ Զեմանը։ Սպասվում են նաեւ երկու պետությունների էկոնոմիկայի, առևտրի եւ արդյունաբերության գերատեսչությունների ղեկավարների ելույթները։ Ավելի ուշ Հայաստանի նախագահը կհանդիպի Չեխիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ մամուլի վարչությունը 3 մեկնաբանությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման կապակցությամբ, մտահոգություն հայտնելով այդ կապակցությամբ։ Սահմանին եւ շփման գծում վերջին օրերին հաճախակի դարձած հրադադարի խախտման դեպքերի արդյունքում կան զոհեր զինծառայողների շրջանում։ Հաղորդվում է նաեւ խաղաղ բնակցության շրջանում վիրավորների մասին, ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքերում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Կարծում ենք, որ լարվածության հետագա աճի դեպքում անխուսափելի են վասասական հետևանքները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի համար։ Ուկրաինայի զինվորականները դիմել են երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին, կոչանելով անհապաղ երկրում կարգ ու կանոն հաստատել։ Այդ կոչը հրապարակված է Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Վերջերս Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Պավել Լեբեդևը խոստացել էր, որ բանակը չեզոքություն կպահպանի եւ չի խառնվի երկրում կոնֆլիկտային իրավիճակին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպում է ուկրաինական ընդդիմության առանցքային ներկայացուցիչների հետ Մյունխենում անվտանգության հարցերով գագաթաժողովի ընթացքում։ Այդ մասին Ռոյթերին հայտնել է ամերիկյան ադմինիստրացիայի բարձրաստիճանի պաշտոնյա։ Միևնույն ժամանակ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտոր Նյուլանդը կժամանի Ուկրաինա հավանաբար փետրվարի 6-ին եվրոպական մի շարք երկրներ այցելելուց հետո։ Ադրբեջանում ինքնահրկիզման 4-րդ դեպքն է գրանցվել վերջին 1 ամսվա ընթացքում։ Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակենք հաղորդումը։ Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբանի բողոքը, Ավետիսյանին կալանքի ժամկետը չերկարացրելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, հունվարի 13-ին դատարանը երրորդ անգամ կայացրեց Ավետիսյանին կալանավորելու որոշում։ Ազատամարտիկի ընկերներն ու փաստաբանը նշում են, որ դատարանի այս դիրքորոշումը ևս մեկ անգամ հիմք է տալիս իրենց մտածելու, որ Ավետիսյանին կալանքի տակ են պահում իր հայացքների համար։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց ավելի քան 4 ամիս կալանքի տակ պահվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու մասին պաշտպանի դիմումը։ Դատարանի շենքի առջև հավաքված նրա մարտական ընկերները, հարազատներն ու պարզապես մտահոգ քաղաքացիներ դատավորի որոշումը դժգոհությամբ ընդունեցին։
Մի բարձր կետ, հա, որ այդտեղ ցենկում էլ արդեն նամուսը չի աշխարում։ Դա լրիվ աննամուս է։
Պրինտուսից ցած է։
Եվ ինչ այսքանից հետո մենք պետք է հանդուրժենք, հա։ Նրանք փաստացի օրենքով ուժային մեթոդներ են կիրառում մեր նկատմամբ։ Սաս ամբողջի մեջ ես դիտավորություն եմ տեսնում։
Պահեստազորի գնդապետ Ավետիսյանի փաստաբան Արազաքարյանը բողոքարկում էր առաջին Աճանի դատարանի 2 շաբաթ առաջ կայացած որոշումը կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին։ Նա այսօր վերաքննիչ դատարանում նշել էր, որ իր պաշտպանյալն ազատության մեջ գտնվելով չի խոչընդոտի նախաքննությանը։ Միջդեռ այս գործով քննիչն ու դատախազահակարակն են պնդել, բացատրելով, որ իրենց ևս 2 ամիս է հարկավոր քնչական գործողությունների համար։ Սակայն սակայն նշում է, որ անցած 4 ամիսներին Պահեստազորի գնդապետ Ավետիսյանի հետ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել, որևէ առերեսում չի անցկացվել։ Միակ գործողությունը նրան ձերբակալելն ու կալանելն է եղել։
Բացի մեղադրանք առաջադրելուց եւ դատարան բերելուց սանկցիայի հարցը լսելու։
Ասում են, որ կա անձնավորություն ու ասում են, որ կանեն առերեսում։
Թեև նախորդ բողոքարկումները ցանկալի արդյունք չեն տվել, Զաքարյանը այդուհանդերձ վերադասացանում բողոքարկելու է վերաքննիչի որոշումը։
Սա ևս մեկ անգամ ապացուցային հանգամանքի, որ մեր մոտ, որպես այդպիսին անկախ դատական համակարգ գոյություն չունի, որ մեր դատական համակարգը ստեյության կամակատար է։
Ավետիսյանի փաստաբանն ու մարտական ընկերները այսօրվա նիստի հետ հույսեր էին կապում։ Զաքարյանի համար լավատեսության հիմք էր հանդիսացել առաջին Աճանի դատարանի վերջին որոշման ժամանակ դատավորի գնահատականները։ Դատավորը թեև բավարարել էր քննիչի միջնորդությունը կալանքը երկարացնելու մասին, բայց եւ նշել էր, որ քննիչը անհրաժեշտ ջանասիրություն չի ցուցաբերել գործը քննելիս։
Տվյալ պարագայում առաջի Աճանի դատարանը հաստատված էր համարել, որ քննիչը ջանասիրություն չի գործադրել գործը քննելիս, որի պարագայում պարտավոր էր մերժել քննիչի միջնորդությունը, իսկ վերաքննիչ դատարանը այս հանգամանքը ևս համտեսեց։ Այսինքն այս ամբողջը վկայում է այն մասին, որ որպես այդպիսին Վալոդյա Ավետիսյանին անազատության մեջ են պահում ոչ թե հանցագործություն կատարելու համար, այլ հետապնդում է իրականացում նրա հայացքների համար, այսինքն Վալոդյա Ավետիսյանը դատարանների որոշմամբ փաստվում է, որ նա քաղ բանտարկյալ է։
Ավետիսյանի մարտական ընկերներն ու հարազատները մինչև դատարանի որոշման հրապարակումը կոչելու ելույթներ էին հնչեցնում դատարանի շենքի բակում։
Սիրելի մարտական ընկերներ, այսօր բոլորիս հավաքվելու նպատակը, գիտենք, որ մեկն է, որ պետք է այսօր ազատ արձակեն Վալոդյա Ավետիսյանի, բայց ի՞նչ է դուրս գալի, ասելով դուրս է գալի, որ մարդուն տնից գողանը տանում է այն ավազակների պես, ոնց որ մարդկանցից բրկագին պահանջեն այս մարդի, ասենք ամեն սարեք, ամեն արեք, որ այդ մարդուն մենք ազատենք։
Արդարություն չկա, մենք պահանջում ենք արդարություն, Վալոդյա Ավետիսյանին ազատություն, արդարություն, ազատություն, արդարություն։
Նշեմ, որ այսօր Ավետիսյանի կրտսեր որդուն Ավետիս Ավետիսյանին զորակոչել են բանակ։ Այս մասին հենց դատարանի բակում հայտարարեցին ազատամարտիկները, կասկածի տակ առնելով բուժ ձնման արդյունքները։ Նրանք պնդում են, թե Ավետիսը հիվանդ է ու հարկավոր էր նրան բանակ տանելու փոխարեն բուժել։
Վատ առողջ եւ երկու անգամ նրա զորակոչը հետաձգում էին հիվանդությունների պատճառով։ Նա ուներ զոբի խնդիրներ եւ սրտի խնդիրներ։ Բայց դուք պատկերացրեք, եթե մի երեխա կամ զորակոչի, ասենք ասեմ, հիվանդ է, պետությունը պարտավոր է իր զորակոչիկին բուժի եւ տանի բանակ։ Վալոդյան, մեկ տարվա ընթացքում իր երեխային վիճակի չի եղել իր գումարներով բուժելու, պետությունը, որը պարտավոր է հիվանդ զորակոչիկին բուժի եւ նոր տանի, ոչ մի բուժում չի իրականացրել։
Վոլոդյա Ավետիսյանը մեղադրվում է խարդախության ու խարդախության փորձի համար։ Նրա գլխավորությամբ նախորդ տարի սկիզբ առան ազատամարտիկների բողոքների ակցիաները։ Իշխանությունների դրանք պահանջում էին հարգել ազատամարտիկին ու ապահովել արժանապատիվ կյանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորակալություն նաերը այլ թեմաների մասին։ Այսօր բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը խոսել է նախարարության գերակա խնդիրների մասին։ Նա նշել է, որ առաջնահերթ ուշադրության կարիք ունի Սևանա լիճը, կարևոր է դրա էկոհամակարգի վերականգնումը, շրջակա տարածքի մաքրումը, միևնույն ժամանակ Սևանից հավելյալ ջրի բաց թողումը եւ այնտեղ ձկնաբուծարանների ստեղծումը, շուրջ 74 տնտեսություն։ Նախարարը կոչ է արել ձկնաբույծներին Արարատյան դաշտից տեղափոխվել Սևան, մինչդեռ բնապահպանների կարծիքով սա շատ լուրջ վտանգի տակ կդնի լճի գոյությունը։ Մյուս մանրամասները Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Սևանալիճից առաջիկա 5 տարիների ընթացքում 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն բաց կթողնվի 240 միլիոն խորանարդ մետր։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, միաժամանակ շեշտելով, որ նախարարության 2014 թվականի գերակա խնդիրը Սևանն է՝ լճի էկոհամակարգի պահպանումն ու վերականգնումը մաքրման աշխատանքները։ Նախարարը նշում է, որ հավելյալ ջրառի պատճառը ոռոգման ջրի պակասն է, որ զգացվում է հատկապես Արարատյան դաշտում։ Նա վստահեցնում է, որ իրենք հետևելու են ջրի հաշվեկշռին։
Այսինքն մենք համատությունը միշտ գնում ենք օրվան, նախորդ տարվան նույն օրվա համեմատ։ Այսինքն եթե մենք հայտարարում ենք, որ այս ջրառը չպետք է բերի բացասական բալանսի, դա նշանակում է, որ չպետք է պակաս լինի, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Եթե մենք մեկ տարվա կտրվածքով ունենք 6 սանտիմետր ջրի բարձրացում, ապա այս ցուցանիշը չպետք է բացասական դինի։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը սակայն այլ կարծիք ունի։ Ըստ նրա դեռևս անհայտ է Սևանի մակարդակի բարձրացման պատճառը։ Հնարավոր է առաջիկայում տեղի ունենա ճիշտ հակառակը ու նման քանակությամբ ջրի բաց թողումները անդառնալի հետևանք ունենան լճի վրա, ասում է բնապահպանը։
Այլ որ բացասական բալանսը չպետք լինի, որովհետև բացասական բալանսը դու սկսում ես այդպես մեծ համակարգի համար տատանվում է այդ մակարդակը, սկզբից բացրանում է, հետո իջնում է բան, էկո համակարգը ստրեսային վիճակում է։ Այսինքն մենք հաղուպար ենք անում մեծ նշանակություն ունեցող ստրատեգիկ օբյեկտի հետ, և ես կարծում եմ, որ հետևանքները կլինեն և շուտ, և շատ վատ։
Բնապահպանին անհանգստացնում է մեկ այլ խնդիր՝ Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման ծրագիրը, որի հաստատման դեպքում մինչև 2023 թվականը ցանցավանդակային եղանակով տարեկան կաճեցվի մոտ 50,000 տոննա ձուկ։ Ծրագիրն այժմ բնապահպանական և տնտեսագիտական անկախ փորձաքննության փուլում է։ Զարաֆյանն անընդունելի է համարում նախարարության այն պնդումները, թե նախագիծը բնապահպանական է և ավելացնելու է Սևանի ձկան պաշարները։ Ըստ նրա, սա մի մեծ բիզնես նախագիծ է, որը կարող է պարզապես ճահճացնել Սևանը, քանի որ այնտեղ շուրջ 74 ձկնաբուծարաններ են ստեղծվելու։
Ստեղ ոչ ճահճացման միայն, ոչ էնդեմիկ տեսակների միայն, ստեղ էկոհամակարգի ոչնչացման խնդիրն է։ Իսկ Սևանալիճի օրենք ասում է հիմնականում, որ օրենքի իմաստը մենք պետք է պահպանենք Սևանի էկոհամակարգը որպես ստրատեգիկ օբյեկտ։ Մեծ ձևով հարձակվել են Սևանի վրա, ոնց որ ասած Սևանը տվել են ինչ-որ մի հոգու կամ մի քանի հոգու։
Նախարարը նշում է, որ եթե իրենց ներկայացրել են ձկնաբուծության ծրագիր, նույնիսկ Սևանի դեպքում իրենք պետք է փորձաքննություն անեն։ Ծրագիրը Հարությունյանի խոսքով բավական խոստումնալից է և ոչ մի բացասական ազդեցություն չի ունենա լճի վրա։
Սևանա լիճը պլյուս հայլու մակերեսը 147,000 հեկտար է, նախատեսվում է ձկնային տնտեսությունների համար օգտագործել 0.07, եթե չեմ սխալվում։ Այդպիսի ցուցանիշ է, եթե այդ տարածքը ներդրվի որպես ձկնաբուծական տնտեսություն։ Թամաքային տարածքում բավականին լուրջ ենթակառուցվածքներ, սոցիալ-տնտեսական խնդիր, աշխատատեղեր, վերամշակման գործարաններ եւ այլն եւ այլն։
Նախարարը բառացիորեն հորդորեց Արարետյան դաշտի ձկնաբույծներին տեղափոխվել Սևան։
Կարող են գնալ, վերցնել եւ զբաղվել։ Որտե՞ղ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, եւ ծրագիրը այդպեսի հնարավորություն տալիս է։
Ինգա Զարաֆյանի համոզմամբ այս նախագիծը պարզապես քաղաքական պատվեր է։
Եվ նախարարը կատարում է քաղաքական պատվերը։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական դատարանը մոտ մեկ շաբաթ առաջ որոշում կայացրեց կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին բարեփոխումների վերաբերյալ օրենքի մի քանի հոդվածների կիրառումը։ Սակայն օրենքի պարտադիր բաղադրիչին դեմ պայքարողները նշում են, որ դատարանի այս որոշումը ծուղակային է և հիմա խառնը շփոթ է ստեղծվել գործատու աշխատակից հարաբերությունների մեջ։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումը կուտակային կենսաթոշակների մասին բարեփոխումների վերաբերյալ նոր խնդիրներ է առաջացրել գործատու աշխատող հարաբերություններում։ Համաձայն դատական այս ատյանի որոշման, հաշվապահը չի ազատվում աշխատավարձներից պահումներ կատարելու պարտականությունից։ Պարզապես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համար նախատեսված ամսական պահումներ չկատարելու դեպքում նա տուգանքների չի ենթարկվի։ Ու հիմա հաշվապահներն ու աշխատողները անհասկանալի վիճակում են հայտնվել։ Մի կողմից աշխատողները չեն ցանկանում, որ իրենց աշխատավարձներից պահումներ արվեն, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը չի հրապարակել։ Մյուս կողմից հաշվապահները հարց են բարձրացնում, իսկ ինչպես վարել հաշվապահությունը խուսափելով սխալներից և վարչական պատասխանատվությունից։ XRT ընկերության հաշվապահ Լուսինե Վատյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ հաշվապահության մեջ կան հնարքներ, համաձայն որի հաշվապահը կարող է և մաքուր հաշվապահություն ներկայացնել և չկատարել աշխատողների պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի վճարումները, հատկապես որ մինչև օրս պետեկամուտների կոմիտեի պաշտոնական էջում չի տեղադրվել հաշվետվության ձևը։
Հարկանի դեռևս չի հրապարակել կարգել հաշվետվության տեսակը, ձևը, այսինքն դեռևս հրապարակային չկա, ինչպես է կատարվելու հաշվարկի ներկայացումը։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ պարտադ, ովքեր որ պարտադիր կուտակայինի տակ են մտնում 74-ից հետո ծնվածները, իրենց առումով այդ պարտադիր մասը ավտոմատ հաշվարկվելու է։
Լուսինեն հասկանում է, որ հաշվապահները հիմա կանգնած են աշխատավարձից պահել թե չպահել, վճարել թե չվճարել երկընտրանքի առջև։ Որպես հաշվապահ նա կոչ է անում բոլոր իր կոլեգաներին համենայն դեպս այս փուլում չվճարել, քանի դեռ սահմանադրորեն այդ իրավունքը ունեն։ Նշելով իր ընկերության օրինակը, Լուսինեն ասում է, որ աշխատակիցների աշխատավարձներից որոշել են պահումներ չանել։ Նա վստահեցնում է, որ բոլոր հաշվապահներն այսօր այդ հնարավորությունը ունեն։
Այսինքն հաշվապահության տեսանկյունից դա կդիտվի որպես կանխավճար աշխատողի, այսինքն կփոխանցվի ամբողջ աշխատավարձը, իսկ եթե 5%-ների մասը կոպիտ ասած ոնց որ կանխավճար է ձևակերպելը, թե հետո համալրական դատարանը ինչ կորոշի, այդ ընթացքից արդեն կերևան ենք այդ հաշվապահական ձևակերպումները ինչպես կիրականացնենք։ Ամեն դեպքում կամուրջ ընդդրամի, կամուրջին գումար փոխանցել պետք չի անել։
Թեպետ պեկն իր պաշտոնական էջում նոր հաշվետվության ձևը չի ներկայացրել, այդուհանդերձ լրահոսում արդեն տեղեկություն կա այն մասին, որ որոշ ընկերություններ ճնշումների են ենթարկվում պեկի կողմից։ Այս կարույցից մեզ խոստացան պարզաբանումներ տալ օրվա ընթացքում։ Դեմեք պարտադիրին նախաձեռնության անդամներն այսօր նույնպես բարձրաձայնում էին ճնշումների մասին։ Մասնավորապես որոշ ընկերությունների, հիմնականում պետական կառույցների աշխատողներին ստիպում են ընտրել ֆոնդեր աշխատանքից հեռացնելու սպառնալիքով։ Ակտիվիստ Դավիթ Մանուկյանը ասաց, որ նախաձեռնությունը պատրաստ է աջակցել նրանցից յուրաքանչյուրին։
Խորհուրդ ենք տալիս մեր կողմից, ներկայացնելու կողմից, ֆյոդալական մշակույթի կրողներին այս մի բան ուշքի գալի հազվան վերակապում ենք 21-րդ դարում այդ մշակույթի հարիր քայլերը, այլևս տեղ չունեն նմանատիպ 21-րդ դարի հասարակում, ու մենք դա թույլ չենք տալու որպես քաղաքացիներ և կամելու ենք յուրաքանչյուր աշխատակցի կողքին, ով ճնշված է։
Այս պահին լսենք օրվա մամուլի հրապարակումներից մի քանիսը։ Թերթերը նույնպես անդրադարձել են կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի երկու հոդվածների կասեցմանը, այդ և մի շարք այլ հրապարակումներ ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը հիշեցնելով պարտադիր կուտակային համակարգի մասին սահմանադրական դատարանի որոշումը, որի համաձայն գործատունները մինչև մարտի 28-ը աշխատողի աշխատավարձի 5%-ը կարող են չփոխանցել ֆոնդերին, գրում է Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած պետեկամուտների կոմիտեն մի այնպիսի շուստրիություն է մտածել, որ գործատուները պետք է ստիպված աշխատողից պահեն և պարտադիր կուտակայինի հաշվին փոխանցեն նշված 5%-ը։ Խնդիրն այն է, որ գործատուների կողմից ամենամիս ներկայացվող այսպես կոչված եկամտային հարկի հաշվարկում կա պարտադիր կուտակայինին վերաբերող դաշտ, և եթե այդ դաշտը գործատուն չլրացնի, ապա պեկի ավտոմատ համակարգը այդ հաշվարկը չի ընդունի ու կստացվի, որ գործատուն չի ներկայացրել հաշվարկը, ինչը օրենքի խախտում է և գործատուն պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Սա Սերժ Սարգսյանի թիմին հատուկ գործելավոճ է, փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, բայց գործնականում ամեն ինչ հակառակն է։ Այս դեպքում էլ կա փաստաթուղթ սահմանադրական դատարանի որոշումը, բայց կա նաև Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած հիմնարկի պեկի ներքին կանոնակարգը, որի դիմաց սահմանադրական դատարանի որոշումը մի օգտագործած անձեռոցիկի արժեք նույնիսկ չունի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև ժողովուրդ օրաթերթը, տեղեկացնելով, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ մի շարք հիմնարկ ձեռնարկություններ ահազանգում են այն մասին, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հաշվապահներին զգուշացնում է վճարել կենսաթոշակային կուտակային ֆոնդի համար նախատեսված գումարները։ Ասել է, թե պետեկամուտների կոմիտեն արդեն գիտի, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանում վիճարկվող օրենքը հակասահմանադրական չի ճանաչվի, դրա համար էլ ստիպում է ձեռներեսներին վճարել այսօր, եզրակացնում է ժողովուրդը։ Հրապարակ օրաթերթը անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Պրահայում երեք առաջ այն հայտարարությանը, որ եթե որոշել ենք միանալ Մաքսային միությանն, ապա դա պետք է անենք հնարավորինս արագ, հետևյալ հարցադրումն է անում։ Նախորդ անգամ Պրահա այցելելիս Սարգսյանը չէր որոշում կայացնողը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի միանալու մասին, ինչու դա չարեց արագ և որակով, ինչու հնարավորինս արագ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրվեց, ինչու օր առաջ համաձայնագրի կնքումը իրականություն չդարձվեց, հիշողության այսպիսի կորուստ հարցնում է հրապարակը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ ուշադրություն է հրավիրում Սերժ Սարգսյանի Պրահայում առած այն հայտարարության վրա, որ Հայաստանը իրավունք և հնարավորություն չունի ռուսական կողմին արգելել զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը անկեղծ խոստովանում, թե Հայաստանը հնարավորություն չունի ազդել ռուսական քաղաքականության վրա։ Իհարկե, այսօրվա դրությամբ դա իսկապես այդպես է, բայց պետության ղեկավարը չպետք է իլուր աշխարհի հայտարարի Իրան զորության և անճարակության մասին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Երևանի կենտրոնում մեծածավալ շինարարության անմիջական հետևանքները կրած քաղաքացիները որոշել են միասին պայքարել ապօրինի շինարարության դեմ։ Թեմայի մանրամասները Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Մենք անձնական մեր համար ոչինչ չենք ուզում։ Ընդհանրապես ուզում ենք օրենքի գերակայություն Հայաստանի քաղաքացիների համար։
Այսօր Կոմիտաս 5, Սայատնովա 10, Տերյան, Ամիրյան, Ալբանդյան, Բուզանդ և այլ շենքերի բնակիչները, Կոզեռն թաղամասը, պետական կարիքների զոհեր, հասարակական կազմակերպությունը, մեր քաղաքը ու քաղաքացիական այլ նախաձեռնություններ այսօր հայտարարում են միավորվելու ու միասնական ուժերով ապօրինի շինարարության դեմ պայքար սկսելու մասին։ Ասում են, վերջին տարիների ընթացքում քաղաքի ամենաթեժ կետերում շինարարության դեմ տարվող պայքարները հիմնականում արդյունք չեն տվել, իսկ դատարանում հայտնված գործերն էլ ընդհանրապես ժամանակ են երկարաձգել։ Հավելում են, եթե պետական այրերն ու օրենքներն այսօր հարցը չեն կարգավորում, ապա քաղաքացիական միասնությամբ հարցին կփորձեն լուծումներ գտնել։ Ամիրյան 28-ի բնակիչ Անի Մանդալյան.
100 հոգով մի շենքից իջնում բողոքում ես, դա քիչ է։ Անհրաժեշտություն կա, որպեսզի քաղաքը ոտքի կանգնի, որպեսզի փրկվի Երևանի կենտրոնը։ Ամեն 50 տարի մեկ էս երկրի երկրաշարժ է տեսնում, ով ասի, որ Երևանը չի հաջորդը։ Ոչ մի տեսակի փրկարար չի կարողանալ մոտենալ կենտրոնին։ Դրա համար ժողովրդին կոչ ենք անում։ Ոչռագործությունը այսօրվա դրությամբ չբարձրաձայնել այդ խնդիրը։ Ունեք խնդիր, բարձրաձայնեք, միացեք, միավորվենք։
Եթե 6 տարի առաջ Ամիրյան 28-ի Բաքու քաղաքապետարանը թույլ չէր տալիս բնակիչներին աղբաման տեղադրել, պատճառաբանելով, որ Բաքու աղբամանի տեղ չկա, ապա այսօր բնակիչները զարմանում են, թե ինչպես քաղաքապետարանը փոքր աղբամանը տեղավորել չկարողացավ, փոխարենը 16 հարկանի մոնոլիթ շենքի համար Բաքու տեղ գտավ։
Գիտենք, որ մեր շենքերի տակով գրունտային ջրեր է հոսում։ Ես չգիտեմ նոր կառուցապատողը ոնց է արել, որ այդ գրունտային ջրերը կորել են, բայց մենք գիտենք, որ մեր շենքի տակ կա։ Դա բերելու է նրան, որ այդ շենքերը փլվելու են։
Կոմիտաս 5-ում բնակիչները նույնիսկ փողոց փակեցին, ապօրինությունը վերացնելու պահանջ ներկայացրեցին, սակայն գործն ավարտվեց ակտիվիստ բնակիչ ու ոստիկան բախումներով։ 26 մարտ բերման ենթարկվեց դատարանում, թեև հաղթանակ տարան, այդուամենայնիվ ուրախությունը մի քանի շաբաթ տևեց։ Դատարանը ի վերջո որոշում կայացրեց հոգուտ կառուցապատողի ու պահանջեց, որ բնակիչները ավելի քան 40,000 դոլար տրամադրեն, իբր թե շինարարի կրած վնասները փոխհատուցելու համար։ Շենքն արդեն կառուցվում է, պայքարի միակ արդյունքը եղավ այն, որ կառուցվող շենքի հարկերը նվազեցին։ Սակայն, ինչպես բնակիչներն են պնդում, շինարարական նորմերի խախտումները դրանով չեն վերացել։
Ենթակայանից շենքը պետք է իրաց ասելով, շենքից պետք է հեռավորության վրա գտնվի 10 մետրի։ Իսկ այս նոր շենքը կառուցվում է 4 մետրի հեռավորությամբ։ Մենք երբ որ թաղապետին ասել ենք, որ դա խախտում, ասել է, ձեզ դա չի վերաբերվում, քանի որ դուք 10 մետրով եք։ Բացատրում ենք, բայց այդ նոր բնակիչները, որոնք առնելու են բնակարանների շենքում, իրաց վտանգը հասնում, ասում է, դա ձեր գործը չէ, թող իրանք փողոք։
Պետությունն ու քաղաքացիները հայտնվել են բարեկադների տարբեր կողմերում ազատության հետ զրույցում, ասում է Անդրանիկ Սարգսակյանն ու հավելում. «Այսօր փողն է գերիշխում, ով փող է տալիս, նայել իր կամքն է թելադրում»։ Նույնիսկ օրենք շրջանցում Անդրանիկ Սարգսակյանը պայքարում էր Սայատնովա 10-ի շինարարության համար։ Այս հայցայում էլ շենքն արդեն կառուցվում է, բնակիչներն ասում են, թե մակուրոթից են զրկվել, թե լույսից, թե սեփական հարկի տակ հանգստանալու իրավունքից։
Մեզ կամաց-կամաց դնում են անիմաստ մարդկանց տեղ, հետո ասում են, գիտեք ինչ կա, նստեք տաններները, հիմիկվա նման է բառացի, ասում են, դե շան նման հաճացել, կհաճակ, հետո կներես նորից կուչ կգակ ձեր այդ անկյուներում ու ոնց ասենք այդպես էլ պետք է լինի, նսեմացնում են մեզ, ենք ստիպում են, որ իրոք ժողովուրդը ոտքի կանգնի։
Նախաձեռնության անդամներն ասում են, ժողովրդին այլևս հիմարի կարգավիճակում տեսնել չեն ուզում, հետևաբար հարցի միակ լուծումը միավորման մեջ են տեսնում։
Արդեն մենք կարող ենք ոչ միայն իրավական դաշտում, այլ եթե անհրաժեշտա նաև քաղաքացիական շարժման միջոցով նորից ոնց որ Մաշտոցի ուրակում կատարվեց, կատարենք նմանատիպ ակցիաներ, եւ եթե պետք է, ուրեմն մենք կանենք եւ միգուցե փողոցել փակենք կամ ինչ որ մի նմանատիպ ակցիա անենք, մենք իրավունք ունենք ապրել սեփական երկրում մեր գրված օրենքներով, թե մենք պետք է ապրենք ինչ-որ խունտայի, ինչ-որ մարդկանց օրենքներով, որը փոփոխվում է օրեցօր։
Այսօրվա դրությամբ երկիրը այնքան են փչել այդ պրոբլեմներով տարբեր, որ ինքը մի օր պայթելու է։ ու այն օրը երբ որ պայթեց, ապա մոնտաժելու էր այս բոլորը իրանց կառուցապատած շենքերը իրանց փողերով։ Մեկ խնդիրներ, դիմեք, միավորվեք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղորդման այս հատվածում լսեք մեր մշակութային անդրադարձը, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Հունվարի 18-ին Այդա օպերայի բեմադրությամբ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերա և բալետի ազգային թատրոնը ամանորյա տոնակատարությունից հետո վերսկսեց իր աշխատանքային գործունեությունը։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը հավաստիացնում է, որ այս տարին ևս բավական ծանրաբեռնված է լինելու թատրոնի աշխատանքային գրաֆիկը, ինչպես նախորդ տարի, երբ մոտ 2 տարի տևած բեմի հիմնանորոգումից հետո թատրոնը կրկին սկսեց գործել, շաբաթը մոտ 4 բեմադրություն ներկայացնելով հանդիսատեսին։ Ավելացրած նաև նոր ծրագիրը համերգ ճեմասրահում խորագրի ներքո։
Եվ որոշել ենք, որ այս տարի էլ պետք է նույն տեմպերով շարունակենք, որովհետև գիտեք, կարոտել ենք բեմին, մոտ 1 տարի մենք բեմ չենք դուրս եկել և կարոտել ենք բեմին։ Նոր կայացումն է, դե այս տարի անպայման, ուրեմն շատ շուտով հանդիսատեսի դատին կհանձնենք Կարմեն օպերան բիզեի, նոր բեմադրություն կլինի, այո։
Բեմադրության հեղինակն այս անգամ ռեժիսոր Արմեն Մելիքսեթյանն է։ Կարմենի նախորդ բեմադրությունը մոտ 12 տարի առաջ թատրոնի նախկին գերազտական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանինն էր։ Բացի Կարմենից, այս տարի նախատեսված է նաև մեկ նոր բալետային բեմադրություն՝ Ռիզելը։ Այն փաստորեն նախորդ դարի դեռ 60-ական թվականների բեմադրություն էր,
և դեկորները և հագուստները արդեն իրենց պատնել են, այլ այլևս հնարավորություն չունենք այդ ներկայացումը խաղալու։ Դրա համար որոշեցինք մի քիչ ժամանակակից բան տալ, շունչ տալ։
Այս տարի ծրագրել են բեմադրել նաև Մոցարտի կախարդական սրինգը օպերան։ Կամո Հովանիսյանը ակնկալում է, որ այդ բեմադրությունը կլրացնի թատրոնի մանկական ներկայացումների բացը։
Օպերային թատրոնը մանկական ներկայացումներ, կարող եմ ասել, չունի, և դա հրաշալի նվեր կլինի մեր դպրոցական հասակի երեխաներին։
Այս ամենից զատ կշարունակվի նաև համերգներ ճեմասրահում ծրագիրը։ Ցավոք շեշտում է օպերային թատրոնի տնօրենը, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը թույլ չի տալիս անվանի արտիստներ հրավիրել այստեղ Երևան։ Իրենք էլ հյուրախաղերի մեկնում են միայն այն պայմանով, եթե հրավիրող կողմը հոգում է բոլոր ծասերը։ Այնուամենայնիվ թատրոնի բալետային խումբը կարողանում է ժամանակ առ ժամանակ հյուրախաղերի մեկնել։ Անցյալ տարի, օրինակ, մեկնել էին Կատար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սպարտակ բալետն էին այնտեղ ներկայացրել, այս տարի ևս նույն տեղից հրավեր ունեն, ներկայացնելու են Ռոմեո Ջուլիետ և Դոն Կիշոտ բալետային ներկայացումներ։ Ուրեմն լավ տպավորություն են թողել մեր արտիստները, որ կրկին հրավեր են ստացել, ասում էր Կամո Հովանիսյանը, շեշտելով, որ պատկերը շատ բարդ է օպերային բեմադրությամբ հյուրախաղերի մեկնելու համար։ Վերջին անգամ 12 տարի առաջ, 2002 թվականին, այստեղ բեմադրած Նորման ներկայացրել Մոսկվայի Մեծ թատրոնում, դրանից հետո նման դեպք այլևս չի եղել, ասում էր Կամո Հովանիսյանը։
Գիտեք, օպերային խումբը մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև բալետային խումբը, եթե մի 80-90 հոգով ենք գնում, օպերային խումբը 200 հոգի, եթե բալետային խումբը ձայնագրության տակ կարող է ելույթ ունենալ, ամբողջ աշխարհում ընդունվածակնում են, օպերային հնարավոր չի, ուրեմն օպերայի մեջ սիմֆոնիկ նվագախումբ, երգչախումբ, բալետային խումբ, այս բոլորը իրար հետ մոտավորապես 200 հոգի, և օպերային ներկայացումները, դեկորներն են մի քիչ ուրիշ, ավելի հզոր, ավելի շատ, ավելի մեծ, ավալուն, այո։
Եվ ոչ միայն հյուրախաղերի առումով, այլ առհասարակ իր գործունեությամբ օպերայի բալետի թատրոնը մեծ ու բարդ կառույց է, ու բնականաբար հիմնախնդիրներ չի կարող չունենալ, ու դրանք միշտ կան, շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Կամո Հովանիսյանը։
Ու այսօրվա դրությամբ մեր ամենա մեծ դժվարությունը արտիստների արժանապատի բարձրացման հարցն է, որ մենք մեծ հույսերով սպասում ենք, որ հուլիս ամսին տեսնենք ինչքան կբարձրանա աշխատավարձները։ Մի կողմից ախր այնպիսի պարադոքսալ վիճակ մենք գտնում, մի կողմից հանդիսատեսը գալիս է ներկայացման նայում է, և նա չի նայում, որ այդ մենակատարը, ասենք թե 120,000 դրամ ստանում, կամ 80,000 կամ 150,000, հա, բայց պահանջները մենք մետրոպոլիտենի սպակաս պահանջ չենք տնում, մենք են ընդեղ շատ են ստանում, ընդեղ մենակ նվագախմբի սովորական երաժիշտը $6,000 կամ €6,000 է ստանում ամսական, այո։
Գանա Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին 17:30-ին Ազատության կայքում եւ ժամը 19-ին 102 FM-ով, իսկ ժամը 20-ին միացեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնին ամենօր ուղիղ եթերում։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։